Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuva. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Stotinu i 20 knjiga je do sada objavila Biserka Rajčić, poznata po prevodima sa poljskog, ali i nekih drugih jezika. Prevođenju se začudo dugo učila.
Učila sam u školi ruski jezik i tamo negde kraj 50-ih i početak 60-ih pojavila se jedna grupa rusista koji su počeli da prevode književnost koja je nama bila nepoznata, a to je književnost 20. veka, međuratni period, to je bila znači vreme avangarde. Ja sam već tada čitala časopise i tako sam se informisala. Naišla sam na prevode Petra Vujičića. I ovi rusisti su bili prva generacija posle rata koja je završila slavistiku. Ja sam bila oduševljena tim njegovim. On je počeo da prevodi, on je rođen bio 24. godine i počeo je da prevodi tu svoju generaciju. To je tada bilo otkrovenje, završio se rat. Posebno me fascinirao Ružević. On je upravo taj koji je bio u ratu, izgubio brata starije koji je takođe bio pesnik. To je bila fascinantna poezija.
Mam 24 lata. Ocalałem, prowadzony na rzeź. To są nazwy puste i jednoznaczne. Człowiek i zwierzę. Miłość i nienawiść. Wróg i przyjaciel. Ciemność i światło. Człowieka tak się zabija jak zwierzę. Widziałem furgony porąbanych ludzi, którzy nie zostaną zbawieni. Pojęcia są tylko wyrazami. Cnota i występek. Prawda i kłamstwo. Piękno i brzydota. Męstwo i tchórzostwo.
I onda sam upisala slavistiku, naravno ruski je bio glavni, međutim ima i drugi jezik, trebalo je birati između poljskog i češkog. Češku književno sam vrlo malo znala, nije bilo takvih prevoda kao što su bili prevodi Petra Vujičića. Kada sam već bila pri kraju studija, počela sam da pišem. Postojala je razmena časopisa i tu sam počela da dobijam časopise svih mogućih slovenskih zemalja, što je bila za mene velika stvar, jer na studijama apsolutno ništa nismo od toga. Ja sam završila studije vrlo pristojno, međutim, ja ništa nisam znala, da nisam to otkrila. Veliko otkriće u mom životu je bilo kad sam počela da pišem za književne novine. Meni se obratilo i časopis Delo. I oni su tražili da pišem o tome što se događa u Poljskoj. Naravno, pisalo se rukom, pisalo se na pisaćoj mašini. I morao si da odneseš prilogu u časopis. I tu sam srela Petra Vujičića. I onda je on meni rekao, ništa u životu nije besplatno, ja ću ti davati knjige koje prevodim pod uslovom da pišeš. Ja sam bila šokirana, sada pišem o knjigama, ono je bilo nekako prepričaš neki tekst iz novina ili časopisa, ali On je video i rekao, sve se u životu da naučiti. I onda jedno, dva, tri puta sam je njemu donela te tekstove i ja sam se tako osmelila. Onda nešto se značajno dogodilo. Radila sam posle završetka studija nekoliko godina, zamenjivala sam u osnovnoj školi, ruski sam predavala. I radila sam pri domu armije, su bili kursevi za buduće vojne diplomate na poljskom. Ja sam 2 godine predavala tim vojnim diplomatama. I nekako već sam se sve više ulazila zahvaljujući tom čitanju. I dogodilo se opet zahvaljujući Petru Vujičiću nešto, a to je da 64. sam diplomirala, 65. Petar nije voleo da putuje, nije voleo da letuje, nije imao porodicu, sve je bilo podređeno bavljenju književnošću i umetnošću, bio je izuzetno obrazovan. Ti neki razgovori koji sam ja imala sa njim, to je bilo nešto zaista izuzetno. Ja sam bila prva osoba koja je pokazala tu volju i želju da se upoznajem. Umesto da on ode na taj kongres prevodilaca, ja sam kasnije bivala na svakom od tih svake 4. godine, ali taj prvi boravak u Poljskoj je bio fantastičan. Ja sam prvi put upoznala žive pisce. Osim toga, autorska agencija je svim učesnicima kongresa, ono što mi se jako dopalo, što to nije bilo, ne znam sad, nekakvi referati, nego taj živi kontakt, i autorska agencija me je stavila na neki spisak i počela je da mi šalje časopise književne, koje ja dobijem do danas. Nažalost, nemam gde da ih držim, ali kad sam se zaposlila u Narodnoj biblioteci 74. sam otišla i tu sam tek videla koliko ja ne znam, koliko su naše studije bile skučene. Nikada nismo imali nijedan čas posvećen poeziji, samo Mickiewicz, slovacki. Znači, to su bili ti neki počeci i isto vrlo značajno, to je osnovan je 3. program radija, preporučio me opet Petar Vujičić. Ja sam radeći u Narodnoj biblioteci, radila sam u predmetnom i stručnom katalogu, znači bavila sam se informacijama, celokupnom humanistikom, to je bilo jako mnogo časopisa, knjiga, jer je postojala razmena sa nacionalnim bibliotekama svih tih zemalja i to je za mene bilo otkrovenje da ja imam te knjige. I onda me je 3. program angažovao da svake nedelje pišem, posebno ih je zanimala filozofija, teorija književnosti, Rusija, Poljska, Češka. Tu sam naučila, opet to je bila velika stvar, da na te teme pišem, jer opet niko nije jednostavno učio kako da pristupaš nekom delu, kako da pristupaš filozofu. Nekako uvek mi je poezija bila na prvom mestu i to 20. vek. Onda naravno Poljaci su imali vrlo dobru filozofiju. Najveću pažnju sam posvetila Leszeku Kolakovskom, prevela sam 5 knjiga njegovih. I evo sad se spremam, dobila sam nedavno 2 knjige. On je počinjao kao komunista, marksista. Nažalost, nemam izdavače kao što je to nekad bilo kad su bile izdavačke kuće kao što je Prosveta, Nolit, gde su bile izvanredne edicije. Toga danas nema. Tu su bili tiraži. To danas ne možete sa tiražom od 300 i 500 da išta uradite. A onda se radilo o hiljadama. Recimo, tiraž od 3000 smatrao se malim tiražom. Posle Narodne biblioteke zaposlila sam se u Institutu za istoriju Akademije nauka i tu opet sam jako mnogo naučila imajući u rukama časopise, knjige. Napisala sam kulturnu istoriju Poljske. Jedina od prevodilaca, niko tako nešto nije napisao. Onda sam kasnije opet bila pozvana u Institut za srpski. Tu sam se opet bavila lingvistikom, teorijom književnosti. Nije bilo toliko knjiga kao u Narodnoj biblioteci. Sastavljala sam bibliografije lingvista, što mi nije bilo teško nekako kad si već u tome. Pošto sam stalno radila, jako sam radila 34 godine, svakog dana puno radno vreme, imala sam tu energiju i imam je i danas, a to je svakodnevni rad. Kad sam to radila 10 sati, bila van kuće, imala sam i porodicu. Kad radiš stalno, ipak neki rezultati postoje. Tako da ja danas, recimo, nemam problem sa izdavačima. Dovršila sam veliki izbor iz poezije Eve Lipske, a treba još i Adama Zagajevskog. To su moji možda najznačajniji pesnici. Upoznala sam ih, evo, sasvim slučajno, 70. godine. I od tog vremena sve što su napisali ja sam prevodila. A kod nas nekako vrlo malo je među piscima, vrlo je malo onih, ima nekoliko koji, evo recimo Magarašević, jedan izuzetan intelektualac i pisac i plus izvanredan tumač uopšte, naročito engleske, američke poezije, izvanredan. Takvih recimo u Poljskoj ima mnogo više. Upoznavala sam, znači, od pesnika moje generacije, nešto starih. Upoznavala sam kasnije, recimo, te Nobelovce. Kad je Česlav Miloš dobio Nobelovu nagradu, onda su me pozveli iz udruženja. On je bio gost udruženja pisaca. Nisam ga mnogo prevodila, ali on bio autor Petra Vujičića. Jako sam poštovala njegove kriterijume koga treba prevoditi i kako. Tada sam, kad je Miloš dobio Nobelovu nagradu, Petar je pre svega posvetio pažnju njegovoj poeziji za koju je dobio Nobelovu nagradu, ali on je također izvanredan eseista. Radilo se o rokovima i on mi je dao jednu zbirku eseja koju sam prevela, a posle njegove smrti prevodila sam nešto poezije, ali nekako ta poezija iz njegovog posljednjeg perioda nekako nije mi legala. Bila mi je mnogo bliža Šimborska kao pesnikinja. Delovala mi je ozbiljnije.
Jest mistrzynią kontrastu między łoskotem a ciszą, między czerwoną krwią a białym śniegiem, a nade wszystko nigdy jej nie nudzi motyw schludnego oprawcy nad splugawioną ofiarą.
Do nowych zadań w każdej chwili gotowa. Jeżeli musi poczekać, poczeka. Mówią, że ślepa. Ślepa? Ma bystre oczy snajpera. I śmiało patrzy w przyszłość. Ona jedna.
I ona je bila autorka Petra Vujičića. Peter je imao svoja shvatanja književnosti, nije voleo avangardu. A upravo kad sam ja završavala studije i te neke prve godine, časopisi su bili puni baš tih avangardnih pisaca, jer avangardisti svi su bili levičari ili su bili komunisti. Tako da naše vlasti su dopuštale da se jednostavno to objavljuje, da se prevodi. I onda sam ja počela da se bavim tom međuratnom avangardom. Vrlo retko sam išla u Poljsku, stalno su nešto bilo, neki odnosi, ne baš najbolji. Zahvaljujući tome što sam radila u bibliotekama. Bibliotekama su isto radili ljudi koji, recimo, se bave našom književnošću i istorijom. I onda uvek tu nešto treba ako pišu disertaciju ili ako prevode. Tako da sam tu uspostavila izvrsnu saradnju koja traje do danas. Pored književnosti, Poljska imala izvanredno pozorište uvek, izvanredan film. I tu sam imala sreće da sarađujem sa Bitefom, opet moj kolega koji je preveo 100 drama. On je imao radno vreme i raspored. Počinio je da radi od 7 do 5 ujutru, onda je spavao od 5 do 12, onda je od 12 do 3 tako nešto obavljao, ručao. On čitao časopis i malo odmarao do 7. I počeli su da se igraju te drame njegovih autora, pre svega Mrošek, preko 30 drama je preveo. I onda sam još bila obavezna da idem na premijere, to bi mu oduzelo vreme. I onda sam morala kad dođem kući da mu se javim i da mu kažem da li je dobro postavljena ili ne, ali nekako Poljaci su stvarno, sad već nije tako, nemaju takve ličnosti kao što je bio taj Mrožek i niz drugih. Mislim da je 10 poljskih režisera na Bitefu dobilo nagrade. Posle Petrove smrti, opet u okviru tih mojih interesovanja za tu avangardu, posledno 40 godina sastavila sam jednu dvotomnu antologiju koja ima 1500 strana. Prvi put sam u istoriji poljske avangarde, pored Poljaka, uvela jevrejske pisce koji su pisali na jidišu. Bili su oni svi dvojezični. I to je bilo otkrovenje posle 90. godine. Jidiš je posle rata zabranjen bio u Rusiji, pa je bio zabranjen i u Poljskoj. I ti Jevreji koji su od 3,5 miliona Jevreja, ja ne znam da je ostalo možda 200.000, njima je bilo zabranjeno da koriste jidiš, a inače svi su znali poljski. Obično antologije avangarde su posvećene samo poeziji. I prvi put sam neki od tih manifesta 80. godina objavila u trećem programu. Počele su te krize, krajem 80. i 90. su bile katastrofalne. I onda samo zahvaljujući službenom glasniku i Gojku Tešiću, koji je bio urednik, ja sam mogla da to objavim. Čak mi je Gojko predlagao da to odbranim kao doktorsku disertaciju, međutim nisam videla svrhu, mislim. Nisam bila u partiji i nije bilo šanse da dođem na fakultet. To je bilo, jako se na to gledalo. Mislim da to što sam radila u bibliotekama, da je to nešto što je bila prava stvar za mene. Evo i sama sakupljam knjige, dobijam knjige, ali to imati toliko količinu, tako aktuelno, onda tako značajnih autora, to su bile sve izdanja Akademija nauka, naučnih instituta. Ipak kada nešto radite što i dobro radite i imate kriterijume, pošto nisam živela od prevođenja, znači prevođenje se užasno malo plaća, koliko je to težak posao. Vremenom sam sazrela i za pisanje i imam nekoliko svojih knjiga. Moj autor Leše Kolakovski. Od 68. do 92. godine ni u bibliotekama niti je smelo da se pomene njegovo ime kad neko piše doktorsku disertaciju ili neki rad o nečem. Kako je to bilo užasno. Upoznala sam ga ono neposredno posle bombardovanja. Bio je međunarodni kongres PEN klubova u Varšavi. I naravno, nikog nije zanimala Varšava od ovih iz PEN kluba. I tako se dogodilo da smo bili u istom hotelu, ali ono što je fantastično, ja sam rano ranila, kako sam navikla da radim, ja sam ustala u 5 sati, 6 sati uveliko. I on tako ustaje. Ja sam pila kafu odmah ujutru i on je pio. I onda sam mu ja se predstavila i on je meni dopuštao. 2009. je umro. On je meni od tog vremena do smrti dopuštao da ga prevodim bez plaćanja autorskih prava, što je velika, velika stvar, pošto on se jako bavi problemom zla i đavola. Ja sam sastavila jednu antologiju koja se zove naslovljenu prema jednom tekstu Nevolje s đavolom. Ja sam mu poslala, pošto tako treba sa autorima, poslala sam mu jednostavno spisak tekstova koje sam unela i šta on misli o tome. I on je prihvatio moje i još mi je tamo dodao. On je meni predložio da ja budem njegov gost nedelju dana. Ali ja nekako nisam imala to vreme misleći. Međutim, on je posle udario ga auto na ulici, u Oksfordu je živeo. Tu više nije bilo govora o nekoj poseti. On je izgubio majku sa 12 godina, izgubio oca sa 17, rođen je 28. godine, ušao je u rat sa nekim tetkama negde u nekom selu, gradiću, i on, šta znači okruženje, on odlazi kod sveštenika, nije položio ni malu maturu, uči latinski i završava se rat, on položi malu maturu, položi veliku, jer rat trajao 6 godina tamo. I on se upisuje na studije filozofije, indijska filozofija i književnost i klasična filologija. Na tri fakulteta koja završava za 6 godina. Studira kod jako strogih profesora i taj profesor koji mu je predavao ta indijska filozofija, to je bilo tada totalno nepoznato. Profesor koji je video da je on zainteresovan, on je njemu samom držao časove. I bio je vrlo strog na ispitima. I on je posle bio zahvalan do neba njemu. Onda to s Antikom Kolakovskim je pričao, to je bilo nešto što je ovde nezamislivo.
Ten years to konkluzija, które to byśmy, że tak powiem, lubili.
Poljska je imala 1000 godina neprekidnu kulturu. Onda je vrlo jaka crkva. To nije samo religija, nije samo odlaženje u crkvu, nego to je izuzetno obrazovanje tih ljudi. Tako sam imala nešto prema jezuitima kao neku odbojnost. Oni, ne znam, ukinuti su. Ja sam upoznala te neke jezuite, intelektualce. To je, mislim, takvo znanje, takva sloboda kad imaš znanje, kad znaš nekoliko stranih jezika, ti si onda potpuno drugi čovek. Te njihove teološke studije su izvanredne. Koliko su preveli knjiga sa latinskog, mi pojma nemamo. Imala sam veliku nesreću da od osnovne škole bude socrealizam. Živjela sam u malom gradu u Zaječaru i tamo je bila biblioteka i bibliotekarka Gordana Sukijašević. Subotom deci se nisu davale knjige da nose kući. Išlo se i subotom u školu. Onda je ona meni nedeljom davala da ponesem kući. I da nije bilo nje, nikad ne bih znala šta je časopis. Ja sam imala veliku sreću da dobijemo stan u kući jedne Ruskinje, emigrantkinje koja je bila vrlo obrazovana. Svekar je bio sveštenik, a muž je bio istoričar. I ona je bila dama, bili su plemićkog porekla. Moji roditelji, pošto su bili povezani sa selom, ostala je tada već bila sama. Imala je neku penziju koja nije bila ne znam kakva, nešto je prodavala od svojih stvari. Da smo mi njoj nešto hrana i tako. I ona je meni držala časove francusku. U školi apsolutno konverzacija nije bila zastupljena. Da prevodiš Balzaka. Treba ti bar 10 godina da uđeš šta je prevođenje, kako se prevodi. Ti moraš da pratiš stil ako je pisac ili preciznost ako je filozofija, ako je neka druga oblast. Ništa nismo imali od toga. Apsolutno ništa, ništa, ništa. Ja kad vidim u Poljskoj da profesori na fakultetu imaju po nekoliko predmeta, svaki dan imaju neka predavanja, vežbe, njima studenti mogu da se javljaju kući do 10 uveče. Ja nikad se nisam profesoru javila. Održi taj jedan čas, sat i po. Petar Vujičić je i danas pojam. On je recimo vreme to od 7 do 5 kada je prevodio, niko nije smeo da mu telefonira. I samo kad dođe neko od tih pisaca kao što je Ružević, kao što je Herbert, Šimborska, on posveti, ne znam, sad dva tom piscu i to je bilo sve. On je bio moj učitelj, ja sam pokušavala nekoliko osoba da prenesem neko znanje, neko svoje iskustvo i nisam ni jednog našla, čak sam im poklanjala i knjige i časopise. Ja nisam imala pisaću mašinu, ja sam pozajmljivala pisaću mašinu, celu noć kucala na mašini da bi je sutradan vratila. Objavila sam nekoliko knjiga i imam uslov da postanem član udruženja prevodilaca. To nije moglo samo to da ti imaš toliko tabaka objavljenih. Za popodne meni zakaže sastanak profesor Vladeta Košutić, čiji je otac bio čuveni slavista. Počne razgovor i to traje i traje i 2 sata. Ja već sam totalno ono, mislim, pala sam. On tako pristupa, na svetskoj je bio profesor, a plus lingvista, vrhunski lingvista. Posle njega nema takvog. I na kraju ja već onako iznemogla totalno. On ustane i pruži mi ruku i kaže čestitam. I meni onako počinju suze, ne mogu da zaustavim. Doživjela sam totalni šok. Tako sam primljena, to je već 67. A Petar Vujčić kaže, sastavio sam ti jedan spisak, eto to treba da bi se bavio prevođenjem, da bi pisao, to treba da pročitaš. Ja pogledam 100 knjiga. Ja radim, polažem bibliotekarski ispit koji je užasno, samo 4 strana jezika, istorija biblioteka, da znaš svakog dekada u kom veku, istorija knjige, ti čuveni rukopisi, sve to moraš da znaš. Mislim, ja umirem ono od rada i prolaze godine, ja čitam pored svega još i to. I onako pobedonosno kažem, eto, savladala sam i poslednje knjige, a onda on kaže, ja sam ti sastavio još jedan spisak i daje mi 100 knjiga. I opet ono, savlađuju i nabavljaju i imala sam pristup bibliotekama, drugo, već sam poznavala i te starije prevodioce koji su rado pozajmljivali, to su bili sve ljudi izuzetno obrazovani. E, i na kraju, posle 10 godina, on meni i treći spisak, znači 300 knjiga sam morala da pročitam. To je bilo, ne znam koliko puta više nego što se od mene tražilo na fakultetu. Jednostavno su nas podmićivali, što su nam davali dobre ocene da bi sebe opravdavali. Bio je jedan emigrant ruski koji je bio istoričar i arheolog i živeo je da li Smederevo ili Požarevac ili jedno i drugo. I on je tako povremeno dolazio na fakultet i subotom tako držao neko predavanje. To nije bio ispit, nije bio obavezan. I to je bio jedan od retkih od koga si nešto i drže na ruskom. Za mene je to bilo izuzetno, jer tu vidiš da ništa ne znaš.
Govorila je Biserka Rajčić, montaža Ivan Veljković, autor Rajko Milošević.